dua leciono, la amikino de Marco. Marco havas amikinon. Shia nomo estas Anna. Shi estas iuna kai bella. Anna kai Marco estas geamikoi. Anna venis al la heimo de Marco. Bonvolu eniri, amikino. Saluton, Marco. Kion vi faras? Saluton. Mi legis, sed nun mi volas paroli kun vi. Ĉu vi havas bonan libron? Jes, mi havas. Mi ŝatas legi nur bonajn librojn. Ĉu vi volas trinki kafon? Jes. Ĉu viaj gepatroj kaj gefratoj estas en via hejmo? Ne. Jen la kafo. Ĝi estas ankoraŭ varma. Mi nun kuiris ĝin. Dankon. Mi povas trinki ankaŭ malvarman kafon. Marco rigardis la belajn okulojn de Anna. Mi vidas, ke li amas ŝin.